Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Amen. Ek kan die woord van die Here oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 2. 1 Johannes hoofstuk 2. Ons gaan lees vanaf vers 18. 1 Johannes 2, ons gaan saam lees vanaf vers 18. U sal daardie woord herken, en het is ook telke male uitgelig uit die prediking uit 1 Johannes uit, en is die woord kinders. Die Griekse woord daarvan is paidion of paidia. Daar is verskillende verbuigings rondom hier die stamwoord wat dan geestelike kinders in gevolge het. En ons sien dat daar baie duidelike lesse geleer word vanuit hierdie geestelike vader se mond. Die kinders, die geestelike kinders dan, die kinders van die Here, word baie duidelik voor 'n klomp toetse geplaas en onderrigting word aan hulle geskenk, soos 'n pa ook sy seun sal leer. My kind, doen so, my kind, pas op vir dit. Dit is wat belangrik is, hierdie is iets wat jy nooit moet vergeet nie, hierdie moet jy tog op let, so die onderwysing uit die pa se mond. Ons vind het daar so in hoofstuk 2 vers 1, ons het gesien dat het ook geskrywe word aan die aanhoorders van die eerste boodskap in vers 12, ek skryf aan julle my kinders, en hier die selfde woord vind ons ook in vers 18. En ons ook baie prominente aspekte wat by elkeen uitgelig word. Ons het gesien die toets van gemeenskap, dat jy waarlik in die lig moet wandel en die gevolge dan daarvan. Vervolgens het ons gesien dat ons 'n hemelse advokaat het, wat ook baie duidelik die stand rondom sonde en die stand rondom die waarheid vir ons uitgelig het. Maar dan ook kom ons uiteindelik, het ons voor die toets gestaan van liefde. Jy kan nie sê jy het God lief, maar nie jou naaste nie. God het daar die liefde ook uitgestort in ons harte, en dit sal uiteindelik oorloop in ons lewens. En dan staan ons vanoggend voor die toets van waarheid. 'N baie, baie belangrike toets, die toets van waarheid. Kom ons lees hierdie gedeelte saam. Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Ek het aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid ken. Maar omdat julle dit ken, en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou, my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen uit hom gebore is. Net tot sover uit die onfeilbare woord van God. Ons wil vra vir die mans om saam te staan en verenig ons as gemeente in gebed. Ons hemelse Vader, ons wil voor U kom buig en ons wil bely dat ons U nodig het in hierdie môre. Here, ons het geen behaag om woorde uit 'n mensemond te hoor nie, maar ons wil hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Ons wil die woord van God oopmaak en soos wat ons U gehoor praat het daaruit, wil ons ook U stem baie duidelik hoor vanuit die prediking daarvan. Here, ons wil kom bid dat U die prediker getrou sal hou om die woord reguit te sny, om ons ook op te voed in U waarheid, dat ons sal groei in genade by U en in kennis van U. En ons wil kom pleit in hierdie môre dat al ons gedagtes vasgepen sal word by die aanhoor van die woord. Here, want het is 'n belangrike boodskap, en so is elke preek ook uit U woord uit belangrik. Here, want het sentreer rondom die waarheid, en ons wil baie belangrike aspekte ook uitlig, en dit is baie nodig, veral in die tyd waarin ons leef, en ons wil kom pleit, dat U ook wysheid sal skenk. Here, nie net vir die prediker nie, maar ook vir die aanhoorder, dat hierdie woord in waarheid ook verkondig sal word, maar ook in alle ywer ontvang sal word, dat ons daarop sal let, en dat ons ook daarop en daardeur dit in ons lewens sal toepas, en ook so ons lewens daarvolgens sal inrig. Here, ons as gemeente, wil U kom dank vir die lewensjare wat U bygevoeg het by elkeen wat hierdie komende week ook verjaar, en ons wil ook U dank vir die afgelope week wat baie ook verjaar het. Here, dankie vir U bewarende hand, dankie vir nog 'n jaar van genade, wat U ook byvoeg by elkeen se lewens. Maar Here, so wil ons ook om vra vir diegene wat siek is, of fisiek onderlede het, of herstel vanuit 'n operasie, dat U ook hulle asseblief sal versterk, dat U met hulle sal wees, en dat U hulle sal dra, dat U hulle ook sal gemaklik maak, en dat hulle geloofsoog op die groot geneesheer gevestig sal word. Ja, Here, as ons nie genesing hier op aarde beleef nie, weet ons steeds, dit is waar, dat genesing tot ons elkeen geskenk sal word, ook deur die verheerliking wat ons sal beleef, as ons ook opgestaan sal word vanuit die dode. Daar waar ons ewig in die tuiste van die hemel sal wees, waar ons bekleed sal word met 'n onsterflike liggaam, sien ons ook uit vir daardie volkome genesing. Here, ons wil kom pleit, Here, waar ons in 'n wêreld van goddeloosheid beweeg, dat U ook die oogklappe sal oopmaak, afhaal, dat die waarheid raak gesien sal word. Here, gee ons genade in hierdie diens, en Here, spreek, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. Die 18e vers van ons geleesde gedeelte is vanoggend van uiterste belang. Kinders, dit is die laaste uur. Die oorlosiese tyd hardloop uit. Die tyd is min en die anti-krist is op pad. En soos julle gehoor het, dat die anti-krist kom, bestaan daar ook nou baie anti-kriste. Waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Sien jy die vergelyking wat in hierdie vers gemaak word? Dit is die laaste uur en hierdie twee implikasies. Die koms van die anti-krist is naby. Maar soos hierdie koms naby is en soos ons in die laaste uur is, word dit ook baie, baie duidelik raak gesien deur die klomp anti-christe wat opstaan en dieselfde lering preek. En daarom praat ons met u onder hierdie tema, kinders van die anti-christ. Kinders van die anti-christ. Ons elkeen het al sekerlik gehoor van die anti-christ. Die vyand van Jesus Christus, wat eersdaags homself gaan voordoen as Jesus Christus self, en die wêreld gaan verlei en mislei. Ja, in die groot verdrukking gaan hierdie antichrist geopenbaar word. Ons as ware bloedgewaste kinders van die Here, wat al daardie klomp byvoeglike naamwoorde beteken, een en dieselfde, ons is waarlik kinders van God. Ons sal weggeraap word, ons gaan in die hemel 'n wonderlike bruilofsmaal geniet, maar hier op aarde gaan daar verskriklike chaos wees. 'N antichrist gaan homself voordoen as die Messias, as die verlosser van die mensdom. Ja, dit is die een wat homself gaan voordoen as Jesus Christus self. Hierdie is die antichrist. En vers 18 maak baie duidelik melding daarvan dat die tyd van die koms van hierdie antichrist baie naby is. Maar hierdie tydvak waarin ons leef en die dispensasie van die kerk spoed tot 'n einde. En hierdie laaste laaste uur soos vers 18 vir ons sê, word ook gekenmerk deur klomp antichriste, kinders van hierdie antichrist wat dieselfde leuen uitstrooi as die duivel van ouds, wat kom probeer alles in hulle vermoë om teen God te werk. Dit is tog die wese van antichrist. Nou, antichrist is twee Griekse woorde wat saam by mekaar gevoeg word. Anti, dit beteken nie die anti en die oompie nie. Anti beteken teen. Dit is 'n vyand in opposisie teen. Die volgende woord in die Grieks is Christos. Soos anti-Christos. Kan u hoor? Christus, Christos, dit is die Grieks dan daarvan. Maar het is glad nie Grieks om te verstaan dat hierdie antichrist totaal en al teen God is nie. Hierdie antichrist is gereed om geopenbaar te word en dit is 'n nuwe koms. Maar die lering en hierdie vyandskap teen God is glad nie nuut nie. Ja, die gees van die antichrist is een en dieselfde as die gees van die duivel. En ons sien die duivel as die teestander van God. En dit is glad nie vir ons 'n nuwe lering as ons sê dat hier die duivel absoluut teen God is nie. Dit is 'n vyand van God wat alles wil die mekaar wil krap, wat mense wil mislei, wat mense van spoor af wil trek. Ja, ons lees alreeds in die boek van Genesis dat hierdie 'n geslepe vyand is. Daar in die tuin van Eden kom die slang na Eva om haar uiteindelik met hierdie leuen te konfronteer dat God se woord nie werklik waar is nie. Sien, God het gesê dat as hulle van daardie vrug sal eet, sal hulle sekerlik sterwe. Maar hierdie duivel en al sy geslepenheid sê vir Eva, maar julle sal sekerlik nie sterwe nie. En sy neem van daardie vrug en eet. En Adam ook daar wat langs haar staan, eet ook van hierdie vrug. Alles in sy vermoë om teen God te rebelleer en mense weg van God af te mislei. Sien, dit is dieselfde gees van hierdie duivel en die duivel sigself wat in die hart van Kain gewerk het om sy broeder dood te slaan, Abel dood te slaan, en dit is dieselfde vyandskap teen God wat absoluut geopenbaar word in Genesis hoofstuk 11, waar die duivel in die harte van mense invaar en aanspraak maak tot hierdie gees ook van 'n mens wat totaal en al teen God is, om vir hulle self 'n naam te bou en nie gehoorsaam te wees aan God se gebooie nie. Ons lees in die boek van Genesis waarin die hart van Farao werk om in vyandskap te bly teen die volk van die Here, wat weier dat hierdie volk vry uit kan stap. Ja, hy saai vyandskap waar ook al hy seil. 'N geslepe vyand wat homself openbaar in die tuin van Eden as 'n slang. Hierdie vyand doen homself soms ook voor as 'n brullende leeu, maar ander kere kom hy in 'n totale ander gedaante. En hy doen hom voor as 'n engel van die lig. En wat hierdie vyand so verskriklik gevaarlik maak, is dat hy nie sigself net oral betrokke is nie, maar hy maak gebruik van demone, maar ook baie, baie duidelik gebruik hy mense om sy vuil werk te doen. Mense wat nog nooit God geken het nie, en sodoende anti-Christe is. As jy nie kind van God is nie, is jy teen God. As jy nie bloedgewaste kind van die Here is nie, is jy in vyandskap teen God. Is jy anti-Christ? Is jy teen Christus? So diegene is teen Christus, teen God, en absoluut deel van die duivel se DNA. Die duivel gebruik hierdie anti-Christe om soveel mense tot struikeling te bring, om hulle van koers af te bring, en hy doen dit deur kansels, hy doen dit van verhoog af, hy doen dit deur die internet, hy doen dit deur YouTube, hy doen dit deur klomp baie oulike boodskapies wat rond en bond uitgestaai word, oor Facebook heen, oor WhatsApp wat het uitgestuur word. Hy gebruik mense om sy vuilwerk te doen, om diegene wat in waarheid staan te probeer mislei, maar ook alles in sy mag te probeer doen, dat mense nie die ware evangelie hoor nie. Mense wat nooit werkelijk tot bekering kan kom nie, omrede hierdie misleiding en verleiding in hierdie wêreld rondgestrooi word. Sien u hoe belangrik is die boodskap? Sien u hoe belangrik is dit in die tyd waarin ons leef? Die waarheid is skaars. En soos wat ons lees in die boek van Samuel, was die woord van die Here skaars in daardie dag. En die waarheid van God se woord is skaars in die dag waarin ons leef. En daarom praat ons met u onder hierdie tema, kinders van die anti-Christus. Hierdie boodskap is waarskuwend van aard, in die sin dat daar baie kinders van die anti-Christus is wat besig is met die duivelse lewens. Daar is soveel in die dag waarin ons leef, wat onder die vaandel van Christenskap vir die gemeente sê, maak op die Bybel, maar hulle preek alles behalwe die Bybel. Daar is soveel leraars, wat die mantel opneem om te sê, so sê die Here, maar van binne af roofsugtige wolwe is. En Jesus Christus het ons ook daarteen gewaarsku, Matteus 7 vers 15, maar pas op vir hierdie valse profete, wat in skaapskleere na julle kom, en van binne roofsugtige wolwe is. Hierdie gedeelte gaan daaroor om u te waarsku teen hierdie valse leraars, anti-Christe, wat terwyl hulle die Bybel uitpreek, eerder die evangelie gebore uit die hel preek, nie gebore uit die hart van God nie. En hulle doen dit op 'n baie subtiele manier. Daar onder die mooi praatjies, daar onder die voel goed evangelie, lê 'n helse leen. Daar onder al hierdie selfhelp tegnieke word die kole aangevuur wat diegene wat hulle ore leen aan hierdie boodskappe definitief sal beerwe. As daar al 'n tyd aangebreek het dat die oogklappe moet afval en die leen ontmasker word, is dit nou. En daarom moet ons kyk na hierdie kinders van die anti-Christus. Wie is hulle? Van waar kom hulle? Waarmee is hulle besig en wat staan ons te doen? Kom ons kyk eerstens na die geboorte van hierdie kinders van die anti-Christus. Sien, as jy kind is, moet jy seker een of ander tyd gebore word. Dit is mos natuurlik. Dit is die gang van die lewe. Ons kyk na die geboorte van hierdie kinders van die anti-Christus. Vers 19 van ons geleesde gedeelte sê, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons geblei het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie allemaal van ons is nie. Nou kan daar een vraag dalk in die gemoed opkom. Hoe kan daar kinders van die Antichrist gebore word, as die Antichrist nog nie openbaar is nie? Dit is toch een logische vraag. En ons sal dit ook definitief beantwoord. En in antwoord op hierdie vraag wil ek weer verder vra. Is die kinders van die Antichrist die biologiese kinders van die Antichrist? Of is hier die kinders van die Antichrist geestelik van aard? Wat sal hy sê? Geestelik van aard. Een volgende vraag, is die geest van die Antichrist nie alreeds aan die werk nie? En die antwoord is absoluut ja. Kom ons beantwoord hier die vraag in meer detail. Die kinders van die Antichrist is geestelik van aard en vind hulle oorsprong in dieselfde wese, namelijk die duivel homself. Ons lees van die komst van die Antichrist in 2 Thessalonicense hoofstuk 2 en in vers 9 word ons op een baie belangrike waarheid rondom die leenachtige wese van die Antichrist gewys. Ons sal nou die lyne konnekteer van die gemeenskaplike geestelike vader, die duivel. 2 Thessalonicense 2 vers 9 sê, hy is dan die Antichrist, wie se komst is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leen. Sien ons nie tekens en wonders en klomp verskillende manifestaties en alle, die Engels praat van signs and wonders en al hier die wonderlike dinge nie? Is dit nie nou al reeds teenwoordig in sogenaamde kerke nie? So die verskynsel van die Antichrist is baie duidelike werking van die Satan. Maar daar is een eienskap wat baie belangrik is. Dit gaan gepaard van die wonders van die leen. Nou van waar af kom hier die leen? Ons vind ons antwoord in Johannes 8 vers 44. Hy was een moordenaar van die begin af, van wie word hy gepraat? Van die duivel. En staan nie in die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy dit uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. So die Antichrist kom en hy gaan leens uitstrooi, maar die leen kom vanuit die hart van Satan. Maar as u hier die tekstvers Johannes 8 vers 44 ken, sal u opgelet het dat ons die eerste gedeelte van daardie vers nog nie kwoteer het nie. En ons doen dit nou. Julle het die duivel as vader, en die begeertes van die vader, die wil julle doen. Soos ons praat van die geboorte van Antichriste, praat ons van diegene wat die duivel as vader het. Wat lieg, omdat dit die aard en wese van hierdie persoon is. Want hulle is gebore uit die duivel. Hulle is nie geestelike kinders van God nie, maar eerder gebore uit die hel, gebore uit die Satan homself, en is definitief antichriste. Maar nou kan ek vra, wanneer vind hierdie geboorte plaas? Wanneer vind hierdie geboorte plaas van die kinders van die antichrist, die kinders van die duivel? En die antwoord is, by jou natuurlike geboorte. Jy word gebore as 'n kind van die duivel. Jy word gebore as 'n antichrist. Teen God. Jy haat God, jy hou niks van die dinge van God nie. As die woord van God voorgehou word, dan is dit so skop teen. Jy hou niks daarvan, as daar gepreek word vanuit 'n kansel nie. Mense moet jou saamsleep, daar is geen hart vir God nie. Hoekom? Want jy is teen God, antichrist. En ons lees daarvan in Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Psalm 58 vers 4 sê, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af, die leenspreekers dwaal van die moederskoot af. Hoe duidelik wil ons dit dan hee. So, die wat God nie ken nie, 'n kind van die duivel en 'n kind van die antichrist. 'N tweede vraag wat ons moet beantwoord, is die gees van die antichrist nie alreeds aan die werk nie? Is 'n baie eenvoudig en 'n baie kort antwoord, absoluut ja. Ek hou vir u voor 1 Johannes 4 vers 3, blaai net 'n paar bladsy om. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is wanneer in die wêreld, en hy is nou al in die wêreld. Hoe is hy nou al in die wêreld? In die harte van sy kinders. Nou, hoe kan ons weet dat die antichrist se gees al aan die werk is? Kom ons kyk dan na die eienskappe van hierdie kinders van die antichrist. Vers 19 sê, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Sien julle eienskap daar raak? Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Die eienskap, die eerste eienskap wat ons wil uitdruk, is toch skokkend. Hulle was, en is dalk steeds, kerkmense. Die eienskappe hiervan is hulle was en is dalk steeds kerkmense. Soos 'n tipe muurgif wat jy naby 'n nes strooi, wat daardie mure indra in die nes en van binne na buite doodgaan, is daar antichriste wat die kerk infiltreer, hulle gif saambring en probeer om die kerk van binne na buite dood te maak. Ja, daar is gesante van die duivel, wat oorsigtige wolwe is, en op tyd het, versoekende siele na die waarheid. Hulle hou vir hulle, een verskrikkelike vreemde waarheid voor, wat absoluut net gekenmerk word, as die evangelie van die hel. Terwyl hulle so lieg, dat hulle self naderhand glo, dat hulle die waarheid praat, en dat hulle nooit uiteindelik, hierdie waarheid wat uit kansels wat die waarheid verkondig mee kan saamgaan nie. Hulle lieg so, hulle glo hulle self naderhand, hulle kan nie meer eens onderskei wat is die waarheid en wat is die leuen nie. Maar diegene sal nie vir altyd in ons midde bly nie. Hulle beweeg uit ons uit, dis 'n eienskap wat ons hier raak sien. Ja, hulle kom in die kerk in, en hulle saai verwarring, maar God laat het toe. Hy gebruik hier die valse leraars om ook die kerk te reinig van valse, ongeredde mense. Hoekom is daar baie keer, dan sien mense, 'n groepie vorm, en hier die groepies beweeg sommer saam uit. God reinig sy kerk. Valse leraars, valse profete wat kerkbanke vol sit, naderhand in kansels inbeweeg, maar hy neem die valse beleidende christene ook uit. 'N volgende vraag wat ons natuurlik moet vra en wat baie keer in ons gemoed opkom, hoe kan iemand so lank die Here dien, maar nou ewe skielik ophou? Hulle was 'n voorbeeld christen, hy het saam een swart pak gedra, en hy was op die kerkraad gewees, hoe kan hulle vir soveel jare die Here dien, maar nou sien ons hulle nie meer nie, nou beweeg hulle weg, en sogenaamde het hulle nou tot die lig gekom, 'n ander waarheid is aan hulle geopenbaar, hoe kan dit wees, wat is die antwoord op hierdie, hoe kan hulle net eweskielik alles los en die Here verlaat? Ons lees in Markus 13 vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Beteken dit nou, dat ons redding verkry, deur om te volhard in 'n kerk? Nee, absoluut nie. 'N tipe van 'n tweede manier dalk om gered te word, geensins glad nie. Dit beteken nie, dat jy gered word, deur te volhard nie, maar eerder dat volharding, 'n bewys is van redding. As jy gered is, sal jy volhard in die waarheid, maar die waarheid sal valse, kan ons die term dan gebruik, christene, as hulle nie eindelijk christene is nie, Hy skud hierdie mense uit. Want die waarheid bring skeiding tussen die koring en die kaf, tussen die bok en die skaap, tussen die ware en die valse. Mense kan net vir so lank voorhou. Want hierdie woord van God skyn soos 'n lig in 'n donker plek. En hierdie harte van mense sal een of ander tyd geopenbaar word. Baie mense kan godsdienst namaak, maar net vir 'n tyd. Baie mense kan voorgee dat hulle werklik heilig is, maar net vir 'n rukkie. Vergeet die antichriste dan dat hulle te doen het met die lewende God. Sien, hy heilig sy bruid. Jou belydenis voor mense beteken maar min, as jy nie 'n belydenis voor God het nie. God sien die hart raak. Hoekom jy in 'n kerk is, hoekom jy sê wat jy sê, hoekom jy preek wat jy preek, en hoekom jy mense mislei soos wat jy hulle mislei. God sal jou sif. Hy reinig sy kerk. Een verdere kenmerk van hierdie mense is hulle ontken Jesus Christus. Wie is die leenaar, sê vers 22, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Diegene ontken dat Jesus werklik die Christus is, met ander woorde dat hy die Messias is. Christus is die Griekse woord vir die Hebreeuwse woord Messias. Dit beteken een en dieselfde. Hulle ontken dat Jesus die Christus is. So, wat sal die gevolge wees? Hoe sal dit dan lyk? Diegene sal saam met die Jode hulle stem bygevoeg het, kruisig hom, weg met hom, kruisig hom. Want hulle sien hierdie Jesus nie waarlik as God nie. Hulle sien hom nie as die Messias nie, hulle sien hom nie as die Verlosser, as die Redder, as die Heiland nie. Hulle sien hom eerder as 'n bedreiging, want hy gaan hulle ontbloot. Hy gaan die valse evangelie gaan hy aan die lig bring, en hy gaan sy kerk suiwer. So hierdie mense hou niks van Jesus Christus as die Messias nie. Sien, hulle ontken sy goddelikheid. Hulle ontken dat hy waarlik God is, dat hy waarlik vlees geword het. Hierdeur sien ons die baie duidelike ontkenning dat die woord van God waar is. As daar 'n tyd was waar die woord van God aangeval word, is dit die tyd waarin ons leef. Sien, die woord van die Here moenie elke oor vertaal word nie, maar hy moet eerder elke jaar oor en oor gelees word. Daar is soveel mense wat so met nuttelose stryd voor in dag kom en naderhand mense mislei om nie eens die woord van God te glo nie. Mense wat so verstrengel raak van wat se grondteks word nou by hierdie en hierdie aspek gebruik, dat hulle vergeet dat hy 'n lewende God is wat sy woord ook aan ons geskenk het. Sien, as jy die woord van God nie erken as waarheid nie, beweeg jy op 'n baie gevaarlike terrein. En die afgrond, en die lengte van daardie afgrond, kan nie eers bereken word nie. Wat nog gepraat, as jy nie die woord van God aanvaar nie, om die evangelie te aanvaar wat daarin staan. Wat nog gepraat om heilig te lewe, as jy nie die evangelie verstaan nie. As jy nie die evangelie erken nie, wat nog gepraat van die lewe wat daarmee sal volg. En as jy is in hierdie konteks, Johannes het geskryf in die aanslag van die gnostici, mense wat gesê dat Jesus nie werklik in die vlees gekom het nie, maar skyn liggaam gehad het. En ons sien dieselfde leringe vandag nog. Dwaal leringe wat Christus nie erken nie. En so skryf Johannes in sy tweede sendbrief in vers 7, want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, dit is die verleier en die antichrist. Nou wat is diegene se doel? Is die volgende eienskap van hulle: Hulle doel is misleiding. Let op vers 26. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle wil mislei. Hulle wil diegene wat God werklik wil dien, wat waarlik sy kinders is, kom mislei. En as dit moontlik enigszins sou wees, van die spoor aflei. Het Jesus Christus dan nie juist duidelik gesê, Matteus 24 vers 24, die volgende woorde nie. Want daar sal baie Christusse en baie profete opstaan. En hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Sien, hulle wil verwoesting kom saai. Hulle wil na die verkeerde rigting wys. Soos wat jy langs die pad sal stop en vra vir padaanwysings om by 'n sekere plek aan te kom, sal hulle jou lei na die totale ander rigting toe. En as jy diegene sou vra, maar hoe kom mens in die hemel? Sal hulle voorhou deur jou werke, deur die doopwater, deur jou tiendes wat jy skenk, deur goeie mens te wees, dat die Boeddha en die moslim aanbidder saam met jou tot in die hemel sal reis. Alle paier lei ons toch na Rome. Ons sien 'n totale aanhanging van die 11de gebod, thou shalt be nice, en al die ander gebooie is geen meer van toepassing nie. Solank jy net nice is, en solank jy net oulik voorkom, is jy 'n goeie mens. Is dit die weg tot die hemele? Jy klink onseker. Glad nie. Daar is mense wat verwoesting wil saai binne die kerk. Wat mense wil laat twyfel in die woord. Wat mense wil laat twyfel in die algenoegsaamheid van die woord en die algenoegsaamheid van die redding van Christus. Jy moet hierdie standaarde kry, dan sal God jou red. Nee, jy is nog heeltemal te sleg. Gaan reinig jou eers, gemaak eers skoon, dan kom jy na die Here toe. Hulle kan vreemde leringe, soos aas vir die ware van konners, ware kinders van God se monde plaas, en hulle van die belangrike doktrines en leringe van die woord van koers af wil haal. Hulle doen die werk van die duivel, wat Eva twyfel in haar hart laat verwek het, en hierdie twyfel was in die woord van God. En dis die taktiek van die duivel van die eeuwe af. Hy wil net twyfel saai in jou hart. Is dit die waarheid? Is dit regtig so? Is Jesus Christus regtig die enigste weg, die waarheid en die lewe? En ek wil 'n eenvoudige, een sin toepassing op hierdie punt maak. Maak seker, jy doen nie die werk van die duivel nie. Jy sal gesif word. Kom ons kyk verder na die realiteit van die kinders van die Antichrist. Vers 22 en 23 sê, wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichrist wat die Vader en die Seun loon. Daar is in die dag waarin ons leef baie Antichriste. Terwyl hulle in kansel staan of op verhoog, maak nie saak nie, daar is baie Antichriste. Diegene toon aan die mense die evangelie wat die Bybel nie leer nie, en beloof wat die Bybel nie beloof nie. Soos ek ook een keer 'n boodskap moes aanhoor, dat Jesus Christus nie die weg, die waarheid en die lewe na die hemel toe is nie, maar die weg, die waarheid en die lewe na rooi Ferrari toe is. Dat daar die evangelie gepreek word, sonder een verwysing na die wet. Hoekom sal enige iemand redding soek as hy nie besef hy is verlore nie? Hoekom sal enig iemand rigting soek as hy nie besef hy is verlore nie? Hoekom sal enig iemand vergifnis van sonde soek as hy nie besef hy is 'n sondaar nie? Baie subtiel word daar duiwelse leringe oorgedra. Het jy geweet dat niergif 99% baie goed is? Maar daar die 1% het 'n fatale gevolg. Maak seker dat het 100% die waarheid is. sien ons leef in 'n tyd waar 2 Timoteus 3 vers 7 baie duidelike beskrywing is, dat diegene altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Ja, hulle preek en hulle preek en leer en leer, maar hulle kom nie tot die waarheid wat reg voor hulle oë is nie. Paulus sê aan Timoteus, want daar sal 'n tyd wees wanneer die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle wend tot fabels. Dis die woorde van 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4. Beskryf dit nie die dag waarin ons leef nie? Sonde word nie meer gepreek nie, want het ons tot aanstoot. Salf moet op die oor gesmeer word in plaas van die suiwer woord van God. En is dit nie ook die realiteit dat daar nie meer gepreek eerder fabels gedeel word? Klomp stories, klomp dingetjies en daaitjies wat gedeel word vanuit die verhoor. Want sien, ek gelukkige en in die gehoor gestreelde gehoor betaal baie goed. Dit gaan nie oor om die mense te waarsku van die hel nie, maar dit gaan oor om hulle bankrekening groot te maak. Dit gaan oor daardie health, wealth and prosperity. Alles gaan oor hierdie wonderlike, gemaklike lewe. Wie God vrugtig wil lewe, sal vervolg word. Wat doen hulle met die waarheid van God se woord? Ja, dit gaan vir hulle meer oor rand en sent in plaas van die hemel en die hel. Terwyl hulle uitroep liefde en aanvaarding, verraai hulle God met 'n snoen op sy wang. 1 Timoteus 4 vers 1 en 2 sê, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Dit is die realiteit in die dag waarin ons lewe. Ek onthou van 'n TV-prediker wat in die begin van COVID-pandemie 'n opname die wêreld instuur, waar hy as ware met hierdie virus praat. Hy beveel hierdie virus sogenaamd in die naam van die Here om weg te gaan. En ek onthou, dit was my lagwekkend geweest, dat hy blaas hierdie virus weg. Hy het oor hierdie opname die virus weg geblaas. Ons hoor nou nog van COVID. Al wat daardie blaas gedoen het, is om die ou agter die kamera vol spoeg te blaas. En homself 'n gek te maak. En daardeur het homself in die openbaar verklaar as 'n vyand van God. 'N ander man, 'n skrywer van die boek Become a Better You, hulle noem hom the Smiling Preacher. Hy het in 'n onderhoud met Larry King baie duidelik en rond uitgesê dat Jesus Christus nie die enigste weg is tot die hemele nie. King het hom naderhand tot op 'n punt gekry, is die moslim en die boeddiste en al hierdie ander mense nie verkeerd as hulle nie in Christus glo nie. En hy sê, well, I don't know. Hy vra vir hom rondom hierdie evangelie, is dit 'n eksklusiewe aspek? Hy sê, well, I don't know. Waar is die manne wat weet wat die waarheid is? En daar dieselfde man het in 'n onderhoud met Oprah Winfrey op baie duidelik gesê dat Christus nie die eksklusiewe weg is na die Here toe nie. Onder die vaandel van Christendom preek hy week na week voor 'n skare van 30,000 mense en met 'n vlag stuur hulle die hel binne sonder om hulle enigstens te waarsku. Want alles gaan oor become a better you. Hy sê vir hulle dat jy jou beste lewe nou moet leef. En ek dink nie hy het sy dwaasheid agtergekom van die titel van daardie boek nie. Want as hierdie jou beste lewe nou is, wat wag vir jou? Jou slegste lewe vir altyd. Maar vir die kind van God is hierdie die slegste lewe. En die beste lewe volg. Prediker wat ook wel bekend is in ons dag. Kom ons kom na Suid-Afrika toe. Die meeste kerkgangers hoor nie meer van die evangelie nie. Al wat hulle hoor is, God is liefde en het 'n plan vir my lewe. En dit is baie gemaklik, want ek het ook 'n plan vir my lewe. God het ook 'n plan vir my lewe. En ek gaan alles net doen, al my drome gaan net waar word, want ek is tot alles in staat. Hulle ruk daardie tekstvers totaal en al uit verband uit. Sien, hulle, al wat hulle versprei, is misleiding en verleiding. Hulle is wolwe in skaapsklere wat die Bybel manipuleer om te sê wat hulle wil sê, om die gehoor se goedkeuring en se applous te verkry. Op 29 Maart 2021 was daar 'n ligtemasie diens gehou in een van die sisterskerke. En 'n vrou op hierdie kant het 'n formulier voorgehou waaruit sy rond uitgesê het dat God 'n vrou is. Ek hou vir u haar woorde voor. Dat God drie-enig haar verbond bevestig met 'n glimlag sê sy of hom, hoe ook al jy dit sien. Verder het sy in daardie diens verwys na die heilige drie-eenheid van God as die heilige prisma. En in klomp stories en fabels is daar so verdagte gebed gerig tot in die hemele. Na groot geweme op sosiale media en in die kerk het daardie betrokke genootskap Securitorium 'n verklaring gemaak op 16 April 2021 en hulle sê ronduit God is ook 'n vrou. Van wanneer af kon ons dit bepaal? Van wanneer af kon ons sê wat is die waarheid? God het gesê en hy het hom geopenbaar, wie is ons? Ons is mense wat moet hardloop, want die toren van God is naby om uitgestort te word. Daar is 'n baie bekende prediker ook in ons land wat die skrif totaal uit konteks uittrek en voorspoed vir almal voorhou. En in 2010 het hy baie ronduit in 'n reeks van 2 boodskappe gepreek rondom die wet van aantreklikheid, the law of attraction. Hierdeur het hy gesê dat jy iets moet visualiseer, jou drome, jou toekoms, en dit wat jy visualiseer moet jy name en claim in Jesus Christus se naam en dit sal jou realiteit word. Prominente prediker in ons land. So ek kan 'n bloedrooi Ferrari poster op my muur sit en elke dag en ek daar verby om stap en ek kan so begeerig word en die 10de gebod oortree. En ek kan dit visualiseer en God gaan dit ook aan my skenk. Ek weet nie of hy praat van 'n dingetooi of die regte egte dingetjie nie, maar dis nie hoe God werk nie. Geliefdes, as daar meer opinies gedeel word uit 'n kansel, as tekstverse wat hy aanhaal, hardloop. As alles moet gaan oor die amazing feeling wat jy beleef in 'n kerk, hardloop. Want waaroor gaan dit? Dit gaan oor my gemak. Dit gaan oor, daar moet net jy aanstoot wees nie. Dit gaan oor, almal word net aanvaar, en almal kan net, jy kom net soos wat jy is, en ons gaan nie jou vra om te verander nie. Jy bly net soos wat jy is, en ons gee vir jou selgroepie, jy kan daar so gaan leens uitsrooi, net soos wat jy wil. Maar God beloof vir jou health, wealth en prosperity. Van wanneer af is dit die evangelie? Waar is daar enigstens 'n woord van bekering? Waar is daar enigstens 'n waarskuwing teen sonde? Waar is daar enigstens die rigtingwysing na Jesus Christus, wie het jou verlos van jou sonde? 'n Laaste en 'n baie ernstig en 'n kort gedagte. Die waarskuwing teen hierdie kinders van die Antichrist. Vers 26 sê, dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. Johannes voeg hierdeur sy woorde, sy waarskuwing by Judas wat skryf in sy sendbrief in vers 4. Want sekere mense het ingeslyp wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid en die enigste Heerser God en onze Jesus Christus verloon. Paulus waarsku ook, Romeine 16 vers 17 en 18, en ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle, moenie daar die plekke gaan bywoon nie, rondloop ronde tel gif op, want sulke mense dien nie onze Here Jesus Christus nie, maar hulle eie buik, hulle eie begeertes, hulle eie wil, hulle eie strewe, hulle eie vlees, alles gaan net oor geld, dit gaan nie oor jou nie, en hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Wie het gesê hierdie woord van God is nie meer op datum nie? Sê jy precies wat ons sien nie? Net jy altyd glimlag? Net jy altyd sê God het 'n plan vir jou en 'n droom vir jou en alles gaan het goed uitdraai? Gaan nie goed uitdraai as jy aanhou met jou sonde nie. Daar is goeie nuus. Maar naderhand maak hulle die goeie nuus 'n twispunt. Want die goeie nuus en die Christus wat hulle voorhou is nie die Christus van die Bybel nie. Verstaan, hy loop Jesus Christus na daar die tempel toe en hy vleg gesweep en hy jaag daar die mense weg. Ek wonder hoeveel kerke sal nie hard geslaan word met 'n sweep deur Jesus Christus wat sogenaamd vir haar is net beloof nie. Petrus skryf ook 2 Petrus 1 vers 1 tot 3, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder Here valse leraars sal wees wat verderflike ketterye, let nou op, heimlik sal invoer, baie subtiel, en ook die wat hulle gekoop het verloon en 'n vinnige verderf oor hulle sal bring, en baie sal hulle verderflikhede navolg. Hoe groot is daar die kerke? Om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word, en uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Alles gaan oor geld. Oor hulle is die oordeel van lank al af nie werkloos nie, en hulle verderf slymer nie. Alles gaan oor die koffers van die kerk. Alles gaan oor goud en silwer. Waar is die waarheid teenoor die leuen? Waar is die hemel en hel? Waar is sonde en bekering? Alles gaan net oor rykdom. Jesus Christus het self gewaarsku. Matteus 7 vers 15, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Geliefdes, as God het noodsaaklik geag het om die meeste van die Nuwe Testamentiese skrywers op te roep om hierdie saak, is dit baie belangrik. Sou daar maar net een waarskuwing wees in die ganse skrif rondom hierdie saak, sal dit voldoende wees en sal ons moet let op die waarskuwing. Maar wat staan ons nou te doen? Pas op. Moenie net sommer 'n boek gryp en lees nie. Moenie sommer net 'n preek aansit en luister nie. Maar doen eers ondersoek rondom die skrywer wat jy lees. Want die vriende wat jy het en die boeke wat jy lees, jy is die produk daarvan. Maar soveel mense lees klop ander mense opinies, maar is nie geskool in die woord van God nie. Hoekom wil jy oor Christendom lees as jy nie die Bybel ken nie? Begin deur om die woord van God ywerig te bestudeer. En dan kan ons mense voorstel wat die waarheid verkondig. Gaan toets wat gepreek word, gaan toets ook hierdie boodskap aan die hand van die woord van die Here. Gaan toets elke podcast wanneer jy luister, elke YouTube preek wanneer jy luister, elke YouTube uittreksel vanuit 'n preek, elke dagstukkie wat jy lees, gaan toets dit aan die woord van God. Die Here roep uit in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dis hoekom ons is waar ons is. Kerkmense, wat kerk toe kom, maar nie in die woord van God is nie. Klim in die woord van God, en ek roep tot u, wees kinders van die waarheid. Jy is 'n kind van die Seun. Hou op voortgaan as 'n kind van die leuen. Soek die waarheid, leef die waarheid, stry daarvoor en pas dit in jou lewe toe. 'N Verdere waarskuwing. Pas op na die kerke toe waarna jy toe gaan. Pas op na die Bybelstudie groepe waarna jy gaan. Let op en pas op na al die selgroepe waarna toe mense jou nooi. Wat help dit? Almal sit in 'n sirkel en deel net hulle klomp opinies, maar niemand word verdiep in die woord van God nie. Met 'n ernstige en liefdevolle hart roep ek tot u elkeen, pas op vir die kinders van die anti-krist. Hulle het dieselfde doel voor oë as die duiwel, hy's 'n mensemoordenaar. Hy wil jou siel in die hel hê. Hou op, luister na hierdie valse evangelies. Wat help dit? Jy kom by 'n plek en is 'n lekker omgewing, soos hulle natuurlik sal sê, 'n gemaklike vibe is, en vertroue en koestering word in jou ingeboesem, maar niemand word gewaarsku teen die hel nie. Enige Christen wat sy sout werd is, sal die mense wat hy lief het waarsku teen die hel. Hoe tragies sal dit wees as ons onskuldig maak om ons ore uit te leen na die hel se evangelie. Laat ons let op God se evangelie. Laat ons let op die waarheid van God se woord. Laat ons dit liefkry en daarin leef. Amen. Kom ons sluit af. Ons Hemelse Vader, ons wil tot U roep. Ons het U nodig. En ons wil vra dat U asseblief onderskeidingsvermoë aan ons sal skenk. Dat ons die waarheid teenoor die leuen sal kan onderskei. Dat ons sal kan raak sien dit wat reg teenoor dit wat verkeerd is. Here, dat ons sal verdiep in die woord en in die waarheid, want Here, dit is lewensbelangrik. Ons wil pleit dat U ons daarin sal lei en dat U ons sal bewaar van die liste van die Satan, teen die owerhede en magte van die duiwel, dat ons staande kan bly. Here, skenk aan ons genade en dra ons asseblief deur dat ons in 'n meer liefdevolle wyse na die Bybelse Jesus kan kyk, dat ons kan groei in ons liefde vir U, en Here, dat ons mense kan bereik met die ware evangelie. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam het wil. Amen. Mede kom ons staan van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.